Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din uba'at. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, kita bisa kembali berkumpul mempelajari ilmu dari para ulama kita, dan kita berharap kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjaga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan hadirin Allah muliakan, usia ibu-ibu sekalian, jangan lupa kita menyadari apa yang kita cari. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Abbas rahimahullah ta'ala, laisa salahul insan fi mujarradi an ya'lamal haqqa. Kebaikan seseorang itu bukan sebatas ketika dia tahu kebenaran. Jadi sebatas tahu kebenaran itu belum membuat kita tuh jadi baik, ibu-ibu. Belum membuat kita jadi wanita salehah. Gitu. Jadi sebatas tahu kebenaran, ngerti kebenaran, belum tentu membuat kita tuh baik. Dan belum tentu membuat kita salehah. Belum tentu membuat kita jadi bertakwa. Duna alla yuhibbahu wa yuridahu wa yattabi'ahu atau wa yatba'ahu. Selama kita tidak mencintai kebenaran, tidak menginginkannya, dan tidak mengikutinya. Artinya, kalau kita ingin jadi baik, kalau ibu-ibu ingin jadi wanita solehah, selain ibu-ibu ngerti, ibu-ibu harus mencintai kebenaran. Dan ibu-ibu harus menginginkan kebenaran. Saya tuh pengen benar gitu loh. Saya pengen jadi wanita yang benar. Nah, itu. Gimana caranya? Saya ingin jadi istri yang benar. Nah, itu. Aku ingin jadi ibu yang benar. Nah, itu. Dan mengikuti kebenaran. Pokoknya jelasin ke aku lah Pak Ustadz yang benar yang mana, aku akan ikutin. Nah itu. Nah itu baru orang itu jadi baik. Bukan sebatas nanya, sebenarnya yang benar yang mana sih? Sebatasnya yang benar yang mana belum tentu diikutin. Nah itu. Belum tentu diinginkan. Makanya banyak, bukan banyak ya, sebagian orang kan ketika bertanya, ternyata jawaban ulamanya atau gurunya gak sesuai dengan keinginannya. Padahal udah benar tuh jawaban. Padahal jawabannya udah sahih. Udah ada dalilnya, ada ayatnya dari Al-Quranul Karim, tafsirnya dijelaskan, ada hadisnya. Tapi gak dikerjain, kenapa? Gak sesuai keinginannya. Dia pengen jawabannya tuh ke kiri, ternyata dalil mengarahkan ke kanan. Akhirnya gak diikutin. karena bukan hal yang dia enggak, bukan hal yang dia inginkan. Gitu. Jadi kalau kita ingin baik, kita ingin solehah, kita ingin bertakwa, kita harus mencintai kebenaran. Lalu kita harus menginginkan kebenaran. Dan kita harus mengikuti kebenaran itu. Tahu, ngerti, mencintai, menginginkan, lalu mengikuti, nah itu baru ibu akan jadi wanita yang soleha. Ibu akan jadi istri yang soleha. Ibu akan jadi ibu yang baik buat anak-anak. Itu hadirin. Nah ini tujuan kita, belajar nih. Bukan hanya tahu, bukan hanya ngerti, tapi saya tuh suka sama kebenaran. Dan saya ingin jadi benar, nah itu. Pokoknya aku akan ikut, nah. Ikut apa? Ikut ustadznya, bukan demikian. Ikut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar. Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar dan dijelaskan para ulama. Nah itu. Jadi gimana? Udah gue ikut aja. Nah itu. Pokoknya kalau Allah berfirman A, ya gue A. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah putuskan B, ya gue B. Pokoknya gue ikut aja. Nah itu tuh. Itu orang akan baik, akan solehah, akan benar ya gitu. Jadi kalau orang hanya pengen tahu, pengen ngerti, belum tentu soleha. Belum tentu. Karena bisa jadi dia gak menginginkan itu, cuma sekedar ngerti aja. Kan gak semua hal yang kita pahami dari kehidupan ini kita sukai gitu. Kayak udah deh gue udah ngerti dia modus kayak begini, nah gitu. Jadi dia tahu sebuah modus penipuan, ngerti dia. Tapi kenapa dia jadi orang baik? Karena walaupun dia ngerti modus itu, dia gak suka sama modus itu. Dia benci malah, gue gak suka nih orang kayak begitu. Itu modus. Dia gak suka, dia gak inginkan untuk diri dia, dan dia gak ngikutin. Gitu, sama. Tapi ini antitesanya, sama aja. Kita tuh banyak tahu hal-hal yang gak bagus. Karena mungkin pengalaman gitu loh. Kok lo tau sih? Ya kan gue 3 kali ditipu kayak begitu. Gue ngerti nih. Gitu. Ya ini modus udah. Dari dulu gue, itu awal-awal gue jalanin ini bidang, ya gue ditipunya kayak begitu. Jadi sekarang, alhamdulillah, pengalaman gue udah 25 tahun. Ya udah ngerti lah gitu-gitu cara main gitu. Gue gak suka ya gitu. Bagi aku tuh, orang tuh di bisnis ini harus jujur. Nah itu. Nah, kalau orang jujur suka tuh. Gitu. Kalau kayak gini aku gak suka. Tapi ngerti kan? Oh ngerti. Dari main dari hulu ke hilir aku ngerti. Itu. Ya pengalaman lah. Pernah ditipu, pernah di ini. Ngerti. Jadi kita tuh bisa jadi ngerti hal-hal buruk. Modus-modus negatif tuh tahu kita. Tapi kenapa kita gak dicap sebagai orang buruk? Padahal kita ngerti modus buruk. Karena kita gak suka. Nah, itu. Dan kita gak menginginkan itu untuk diri kita. Dan kita gak ngikutin hal tersebut. Nah itu hadirin. Itulah jemaah sekalian yang Allah muliakan. Ini penting. Jadi kalau kita kajian, jangan lupa hal ini. Gak cukup ngerti apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita harus suka dulu. Kita harus mencintai. Lalu kita inginkan untuk diri kita. Tadi itu keterangan Pak Ustadz atau keterangan Ustadzah itu bagus banget ya. Aku pengen tuh kayak gitu. Nah harus ada gitu tuh. Aku pengen kayak begitu. Jadi cuma sekedar dengar nyatut, bagus nyatut ya bagus. Dan qaidul ilma bil kitab kata Nabi SAW. ikatlah ilmu dengan catatan. Tapi kalau habis nyatat tutup terus kayaknya kayak angin lalu, ya nggak oke juga. Atau kita hafal-hafal bagus lah, jelas lah. Menghafal tuh bagian dari agama kita. Hafal Quran, hafal hadis, hafal keterangan para ulama, bagus. Tapi kalau hanya ngafal tapi gak suka apa yang dihafal, gak akan berhasil. Ada orang tuh ngafalin juz amma atau ngafalin hadis, kenapa kamu ngafal? Disuruh umi, Pak Ustadz lah, gitu. Dipaksa sama uminya. Hasilnya gimana? Gak bagus. Kenapa? Karena walaupun dia hafal banyak, tapi dia gak suka. Gitu. Jadi masalah suka ini penting. Masalah suka ini penting. Dan masalah ingin itu penting. Lalu diikutin. Gitu. Makanya kan pembahasan kita ini lagi bicara tentang wabarrun yuhibbul birra wa ahlah. Allah itu yang maha baik dan menyukai kebaikan dan orang-orang berbuat baik. Nah itu. Nah kita kenapa kita berbuat baik, kan kemarin kita bahas. Kita tuh berbuat baik agar dicintai sama yang maha baik. Nah ini. Jadi kita belajar kebaikan biar apa? Biar dicintai sama Allah. Aku tuh pengen dicintai sama Allah. Makanya aku pengen berbuat baik dan aku pengen ngerjain kebaikan. Nah itu, ingin, keinginan. Ya aku suka. Kenapa? Karena Allah suka. Kalau Allah suka, aku suka. Gitu. Kan gitu. Makanya kan doa kita, Allahumma ini as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta rasa cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan meminta cinta ke, wa hubba man yuhibbuk, mencintai yang mencintaimu. Nah itu, wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan aku meminta rasa cinta yang kepada amalan ibadah yang membuat aku mencinta, yang mendekatkan aku padamu dan membuat aku mencintai yang mendekatkan aku pada dirimu, gitu. Jadi ini harus ada cinta. Ngerjain amalan tuh Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan aku padamu ya Allah. Itu hadirin. Jadi harus cinta dulu itu. Kebaikan itu bukan hanya dipahami, bukan hanya dikerjakan begitu saja. Karena kalau orang ngerjain kebaikan, sebagian ngerjain kebaikan tapi gak ada hasilnya. Kenapa? Terpaksa. Gitu. Bisa mama suruh aku demikian. Ini syarat dari papa, kalau enggak aku enggak jadi kawin, Pak Ustaz. Yaudah gue kerjain aja. Jadi ada syaratnya. Aku kan pengen ini, pengen beli ini ya, papa syaratnya harus umroh dulu, ya udah umroh aja deh. Kalau enggak aku enggak boleh pergi ke sana. Jadi umrohnya tuh bukan suka sama umroh. Bukan mencintai umroh. Bukan mencintai ibadah, tapi hanya memenuhi syarat orang tua ketika kita menginginkan sesuatu. Nah itu gak berhasil dalam hidup tuh, hadirin. Jadi ini kita harus cinta dulu, harus suka, lalu ingin, gitu kan. Kalau kita udah suka kan ingin. Cara umum kan manusia gitu, kalau udah suka, ingin. Ingin memiliki, ingin beli, apalagi dikasih, ingin deh, gitu. Gue naksir banget sama nih tas, suka nih sama tas. Berikutnya apa? Pengen beli ini tas. Kan ibu suka gitu. Kalau udah gak suka sama tuh tas, dikasih juga gak senyum kita. Kita kasih orang lagi. Kalau atau dijual lah, pre-love terus beli yang baru. Jadi kalau kita udah gak suka, kita gak inginkan itu. Tapi kalau kita udah suka, pengen beli. Pengen punya. dan berjuang untuk itu, ditabung lah, di inilah, minta sama suami, nanti alasannya investasi, investasi ini beb gitu, gitu. Tapi nggak pernah dijual-jual juga tuh tas. Jadi investasi atau koleksi agak-agak beda-beda tipis tuh. Tapi yang penting tuh punya gitu. Jadi selalu begitu. Nah coba kita evaluasi kebaikan-kebaikan lah dalam hidup ini tuh, kebaikan kita benar-benar suka sama kebaikan atau enggak sih? Dan kita udah doa belum? Kan itu doa. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubbal 'amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta rasa cinta kepadamu dan rasa cinta kepada orang-orang atau makhluk yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada dirimu. Udah hafal belum ibu? Penting itu hadirin, karena itu tadi, karena gak cukup hanya ngerjain kebaikan, tapi perlu mencintai kebaikan, mencintai kebaikan itu penting. Mencintai kebaikan itu sangat penting. Tapi ibu udah hafal doanya ya? Udah hafal. Kan ada apa? Kalau dari awal kan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kalau dari awal. Wa tarkal munkarat. Terus. Wa hubbal masakin. Terus. Wa antaghfir li. Wa antaghfir li wa tarhamani. Terus. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin qadim fatawaffani ghayra lanjut lagi ibu. Maftun. Ibu tawadhu nih. Jadi enggak mau pamer. Padahal insyaallah ini proses belajar. Terus baru was'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni atau yuqarribu ila hubbik gitu. Gitu. Penting nih ibu. Diafalin ya ibu ya. Setoran depan-depan. Gimana online nih setorannya? Karena kan Nabi SAW setelah itu apa? Setelah ngajarin doa tadi, kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, innaha haqqun. Tadi itu ini adalah sebuah kebenaran. Fadrusuha thumma ta'allamuha. Kata Nabi SAW, fadrusuha. Maka pelajarilah dan belajarlah. Gitu. Itu. Itu hadirin. Allah muliakan. Jadi di apa namanya, dihafalin ya jemaah. Besok setoran minggu depan. Itu penting ini. Dari awal ya kalau ngafalin ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun was'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Nah, itu artinya apa? Ya Allah, aku minta kepada engkau untuk bisa mengerjakan kebaikan demi kebaikan, dan aku meminta kepada engkau meninggalkan kemungkaran demi kemungkaran, dan aku minta kepada engkau rasa cinta kepada masakin, orang-orang miskin. Terus, dan aku minta kepada engkau engkau mengampuni aku dan menyayangi aku. Dan apabila engkau menginginkan fitnah pada sebuah kaum, maka apa ya Bibu? Apa? Maka kalau engkau sudah takdirkan fitnah terhadap sebuah kaum, tolong jangan libatkan aku dan masukkan aku ke dalam fitnah tersebut. Sampai aku wafat itu selamat dari fitnah. Itu maksudnya. Itu penting. Jadi tolong saya jangan terseret ke fitnah tersebut. Sehingga saya wafat, sampai saya wafat nanti. Itu hadirin. Dan aku minta cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diri ini kepada kamu. Itulah. Itu. Allah Ta'ala alam isa. Jelas ini Bibu sekalian. Oke, pekan depan ya. Insyaallah. Pokoknya dihafalkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya di usia dewasa 20 tahun saya belum dewasa? Pada umumnya saya masih belum dewasa, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan, jazakallahu khairan. Kenapa ya? Kan saya enggak tahu. Kita kan enggak kenal sama dia ya. Dia aja bingung apalagi kita, hadirin. Tapi gini loh. Yang pertama, jangan lupa doakan para ulama-ulama kita ketika kita bertanya. Itu adab. Adapun kenapa di usia 20 belum dewasa? Mungkin maksud belum dewasa itu bukan udah balik ya. Ini tapi belum dewasa itu karakternya belum dewasa, sifat-sifatnya ya. Kalau dewasa itu mah udah dewasa 20 tahun. Nah, kalau maksudnya karakter, maka kembali ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hilmu bitahallum. Kedewasaan dan kematangan itu harus melalui proses. Harus melalui proses. Proses ilmu dan amal. Itulah. Kecuali ilmu dan amal. Itu dalam itu. Nah, seringkali kita tuh lemah di praktek dan pengalaman. Praktek dan pengalaman. Gitu. Makanya ada ungkapan di para ulama, kata mereka, la halima illa dhu athrah, la halim illa dhu athrah, tidak ada orang yang matang dan dewasa kecuali setelah punya athrah. Itu apa hadirin? Athrah itu kesalahan, kegelinciran atau kegagalan. Itu para ulama seperti Al-Hafidh menukilkan keterangan dari Ibnu Athir, maksudnya adalah orang tuh gak akan matang, gak akan dewasa sampai dia ngalamin banyak dinamika dalam hidup, banyak pengalaman dalam hidup. Dan sebagian dinamika dan pengalaman hidup itu dia hadapi dengan benar dan sebagainya salah. Lalu dia belajar. Waistabin mawadil khata waistanibuha. Akhirnya yang salah-salah itu terungkap. Oh, ternyata kemarin gue salah di sini nih. Kemarin lusa aku keliru di sini, terungkap. Sehingga kedepannya dia menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut. Akhirnya dia jadi matang. Itu hadirin. Makanya Allah mengatakan man jarrabal umur alima naf'aha wa dararaha. Barang siapa yang punya pengalaman dalam berbagai macam hal, ngerti mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bermanfaat dan mana justru yang merusak. Fala yaf'al syai'an illa an hikmah. Akhirnya karena pengalamannya udah banyak, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali tepat, dan akhirnya dia jadi orang bijak. Itu hadirin. Gitu. Makanya ulama mengatakan bahwa orang baik yang gak punya pengalaman itu seringkali salah dalam bersikap karena gak punya pengalaman. Gitu. Gitu hadir. Jadi la halima illa dhu apa? Athrah, itu dalam. Gak ada orang matang, orang dewasa kecuali orang yang sudah banyak banget mengalami kesalahan dan kegagalan. Kalau dia belajar dari kegagalan kesalahan tersebut, lalu dia perbaiki. Dan sudah pergi dia ngerti, oh kayak gini salah, ini benar. Oh ini yang dikatakan lu sama Pak Ustaz. Oh ini maksudnya. Makanya kata para ulama, la ya ta'allamul ilma manjana. Tidak ada yang belajar ilmu gratisan, gak ada. Maksudnya apa? Komersil, bukan. Untuk bisa dapat ilmu nafi kita harus bayar. Kata para ulama, bayar tuh macam-macam. Ada yang harus bayar dengan harta. Ada yang harus bayar dengan pekerjaan. Ada yang harus bayar dengan bisnis. Harus ada yang bayar dengan teman. Harus ada yang bayar dengan keluarga. Ngerti gak maksudnya? Jadi maksudnya gini loh. Ini orang dibilangin gak terima. Sampai pada satu titik, karena ini dia kan salah, dikasih tau gak mau, ngotot segala macam. Akhirnya bisnis yang dirintisnya bangkrut. Nah begitu disemua baru sadar, iya benar juga sih yang selama ini dikasih tau nyokap gua. Ah itu harga untuk dapat ilmu itu. Kalau bisnisnya gak bangkrut, tetap aja dia gelap mata. Baru begitu bisnisnya bangkrut, iya sih benar apa nih, ya gue harus ngakuin yang lo bicarain selama itu tuh benar. Ah itu. Ada orang tuh gak pernah punya waktu sama anaknya. Dinasehatin, ikut kajian, iya gampang. Nanti gampang sama anak. Sampai pada satu ketika, anaknya kecelakaan meninggal di usia kecil. Begitu anaknya meninggal, baru semuanya itu muncul dalam dirinya dan sadar. Benar selama ini. Apa yang dikatakan Pak Ustadz, istri aku, orang tua aku tuh benar. Emang aku gak punya waktu sama anak. Sadar baru dia. Nah itu tuh, harga harus dibayar. Itu maksud ulama. Kalau dia gak bayar, gak akan dapat-dapat. Makanya dulu kan mengatakan orang tuh kalau mau belajar dan mau berhasil harus kejedot dulu. Gitu. Kalau nggak dan nggak bisa diwakilkan, lo jadi ngecedot, gue nggak bisa. Emang beda rasanya itu ketika kita sombong atau arogan atau ngotot kejedot, iya sih benar juga ya, emang harus nggak boleh begini. Itulah, jadi kemungkinan simpelnya evaluasi dua hal aja, ilmu kita gimana. Kalau ilmu kita udah banyak, pengalaman kita nggak punya, makanya nggak dewasa. Butuh pengalaman. Gimana caranya pas nyebur gitu aja. Nyebur dalam kehidupan. Turun. Dan jalanin langsung. Jangan diwakilkan. Nanti kalau aku salah gimana? Ya itu. Bagian dari proses. Bagian dari proses. Makanya ada banyak orang gitu kan. Justru dia jadi dewasa setelah bangkrut, banyak orang gitu. Waktu belum bangkrut di atas, wah ini orang arogan banget nih ibu gitu. Gak mandang sama, begitu dia jatuh, sadar dia. Jadi dewasa dia. Baru nanti dia ngerintis lagi, alhamdulillah berhasil lagi. Kan sering banget kita lihat, itu banyak orang-orang begitu deh. Jadi jamaah sekalian, ya hidup tuh begitu gitu loh. Hidup tuh demikian kata para ulama. Man jarrabal umur alima naf'aha wa dararaha. Barang siapa yang sudah mencoba berbagai macam hal dan berbagai macam perkara, baru dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk, bahkan mana yang baik dan mana yang lebih baik dari itu. Menurut mbak gimana? Baik, tapi bukan yang terbaik. Nanti gue ajarin yang terbaik. Oh, ada yang lebih bagus lagi? Ada. Gitu. Karena pengalaman. Aku gak pintar ya, jangan berkecil hati. Dulu pertama kali aku juga kayak kamu. Gak ngerti, pikir ini udah cara yang terbagus. Padahal belum, ada cara lain. Aku ajarin, gitu. Jadi selalu demikian lah. Makanya kan Allah berfirman di ayat terpanjang, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan ajarkan kalian, gitu, Allah ngajarin. Nah, bertakwa itu harus jalanin dan praktekkan atau cuma teori tok? Hah? Bisa gak kita bertakwa dengan benar hanya datang ke kajian tanpa diamalkan? Gak bisa. Karena takwa itu jalankan perintah dan jauhi larangan. Namanya bertakwa, Anda harus turun. Anda harus nyebur dalam kehidupan. Terus amalin tuh ilmu. Amalin tuh ilmu. Nah, begitu udah diamalin dengan segala dinamika, nanti Allah ajarin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Gitu. Itu. Makanya kan ulama mengatakan, kalau dalam bidang ilmu ya, syarat mendapatkan malakah, kalau bahasa kita sekarang mungkin diantaranya ya, salah satu malakah fikih itu lebih mendapatkan critical thinking misalnya, atau mendapatkan pola berpikir yang ilmiah gitu loh. Sebagian atau diantaranya adalah critical thinking. Itu caranya gimana? Ada beberapa cara yang dijelaskan para ulama. Dan diantaranya adalah terjun ke masyarakat. Berinteraksi dan hidup dengan masyarakat. Dan ngajar, kata para ulama. Lalu bantu masyarakat atau bersama masyarakat dengan problematika-problematikanya. Nah, Anda akan punya kerangka berpikir ilmiah. Di samping tentu saja harus baca benar, belajarnya benar. Ya belajar juga, kalau main turun aja gak belajar, repot. Tapi itu tadi, ada banyak kita berpikir, aku tuh hanya kajian di majelis ilmu cukup. Enggak. Itu kata para ulama, dijelaskan banyak para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Syeikh dan para ulama yang lain. Harus turun ke kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Syeikh, orang yang gak pernah turun dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dalam hidupnya akan banyak salahnya. Dalam bersikap akan banyak salah. Kenapa? Dia gak ngerti. Dia gak ngerti sama sekali. Itu hal yang penting untuk kita jawab. Allah tahu misal. Menarik hal ini coba. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita baru menikah 2 bulan dengan suami saya. Mohon maaf cerita sedikit. Sebelum nikah, ayah saya berpesan kepada saya dan suami untuk tidak satu rumah dengan alasan yang tidak saya tahu. Kedua 5 bulan sebelum acara pernikahan, ayah saya jatuh sakit dan sempat stroke. Tapi alhamdulillah 2 bulan sebelum acara beliau mulai membaik. Tibalah saya menikah, alhamdulillah lancar dan disetujui oleh semua keluarga kami. Tapi sering waktu ibu saya selalu menyuruh saya untuk nginap di rumah dikarenakan takut ayah saya tiba-tiba sakit dan juga alasannya kami jauh pulang. Untuk 1 bulan kemarin saya jarang nginap, paling 1 minggu 2 atau 3 kali saja. Tapi di bulan kedua pernikahan saya, karena kami ada acara di tempat suami saya, jadi mau bilang saya untuk nginap aja di rumah. Tapi qadarullah, suami saya masuk ke dalam kamar adik saya, mengakibatkan adik saya trauma dan suami saya juga trauma. Saya tanya ke suami saya, kenapa masuk ke sana? Beliau sampaikan, pas tidur ada yang suruh saya bangun-bangun. Terus saya bangun. Nah, setelah cuci muka atau setengah sadar, dan seperti ditarik aku untuk masuk ke kamar adik. Tapi aku bersumpah aku tidak ada sedikit pun memegang dia. Begitu kata suami saya. Alhasil orang tua saya menjauh dari rumah karena adik saya teriak-teriak. Tapi Ustaz, saya disuruh memilih antara keluarga atau suami. Kalau saya memilih keluarga, saya akan bercerai dengan suami saya, dan kalau saya pilih suami, saya tidak akan menerima harta orang tua saya sepeser pun. Tapi saya memilih suami saya karena saya yakin dan saya kenal beliau tidak seperti itu, dan beliau pun trauma dengan kejadian itu. Apa tidak akan saya betul atau salah untuk memilih suami dari pada orang tua saya? Syukur. Allah Ta'ala bisa jawab. Alhamdulillah yang afana mimma balahu bi fadlana ala katsirin min khalqillah. Yang pertama, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah Subhanahu wa taala dan minta Allah arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Lalu berikanlah aku kekuatan untuk mengikuti yang kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah yang batil itu batil, dan berikan kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Berikutnya, setelah banyak doa sama Allah dan istikharah, jangan lupa, ini kan masalah besar istikharah. Lalu coba bicara sama ayah kita, kenapa ayah kita wanti-wanti gak boleh apa, gak boleh satu rumah, untuk tidak satu rumah? Apakah ada alasan tertentu yang merupakan kunci dalam memecahkan kasus ini, atau karena faktor yang bisa kita artinya bermandiri atau apa? Jadi kita tabayunkan, karena kan udah dikasih clue atau bahkan diperintahkan gak boleh satu rumah. Lalu yang yang berikutnya, kembali ke kaidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang menuduh harus kasih bukti, dan yang tersangka kalau enggak bisa dibuktikan, maka yang tersangka itu bersumpah, demi Allah saya enggak melakukan. Demi Allah saya tidak melakukan. Itu poin. Terus yang berikutnya, kaidah atau pembahasan dalam ilmu fikih mengatakan, dalam usul fikih mengatakan, al-qara'in tufidul ilma. Indikator itu kalau banyak itu bisa melahirkan sebuah kesimpulan hukum atau hipotesa ya, atau konklusi. Jadi indikator itu kayak puzzle gitu loh. Mungkin enggak dapat 100%, tapi kalau potongan puzzle itu kita susun, kita bisa menebak ini gambar apa. Walaupun belum utuh gitu. Itu poinnya. Jadi coba lihat indikator. Indikatornya kan banyak ya. Coba diperhatikan. Walaupun di satu sisi si penanya baru nikah 2 bulan. Kalau prosesnya kalau si wanita belum mengenal suaminya kecuali setelah menikah, memang 2 bulan itu masih terlalu dini untuk menilai seseorang. Dan banyak kasus di luar pasangan tuh ternyata salah dalam menilai, atau suami salah dalam menilai istri, istri salah dalam menilai suami. Ada banyak kasus orang tuh mengatakan saya gak tahu siapa suami saya gitu. Atau ternyata saya gak tahu siapa suami saya, pikir saya udah kenal dia tapi sekarang. Atau ternyata saya gak tahu siapa istri saya yang sebenarnya. Ya bukan jin, bukan, tapi maksudnya ada banyak rahasia-rahasia yang kuungkap-kuungkap setelah berapa tahun pernikahan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah alladzi afana mimma talahu bihi fadlana ala katim mimmal khawt taftila. Artinya 2 bulan itu masih dini, kecuali kalau kita nikah 2 bulan tapi kita kenal sosok suami kita tuh dari dulu. Dan kita kenal baik dengan orang-orang yang kenal baik dengan suami kita dari dulu. Dan semuanya menyatakan bahwa sosok ini sosok yang baik. Nah itu enak. Tapi kalau kita baru kenal di pernikahan, memang terlalu dini untuk menilai. Maksudnya kan penanya bilang apa? Saya memilih suami karena saya yakin dan saya kenal beliau tidak seperti itu. Nah saya kenal beliau tidak seperti itu. Kalau hanya 2 bulan, belum tentu. Belum tentu loh. Tapi kalau kita udah kenal suami kita dari sebelum kita nikah, seperti misalnya ada banyak orang nikah dengan sosok yang menjadi anggota keluarga besar dia, sepupu, boleh gak nikah? Ada gak kasus menikah dengan sepupu sendiri? Banyak. Bukan ada, banyak. Dan sesama sepupu di kultur Indonesia saling kenal gak dari kecil? Saya kenal, dan saya tahu suami saya gak demikian. Kenapa? Dia sepupu saya dulu. Dan ini orang baik dari dulu. Itu contoh misalnya. Tapi juga jangan suudon sama suami. Walaupun mentang-mentang baru kenal, jangan suudon. Karena hukum asalnya apa? Praduga tak bersalah, sampai bisa dibuktikan. Dan sangat mungkin ada permainan jin dan seterusnya. Mungkin. Makanya kan kita disuruh baca doa, baca Al-Baqarah dalam rumah, sangat mungkin. Nah indikasinya bisa jadi ke arah sana, karena dua-duanya trauma nih. Si adik trauma, si suami trauma, wallahu ta'ala alam ya. Jadi sekarang terlalu pelik, tapi kalau kita mau hukumi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar. Yang menuduh harus kasih bukti. Dan kalau gak ada bukti, bersumpah atas nama demi Allah, saya gak melakukan itu. Allah Ta'ala misal. Jadi dan pelajaran berikutnya itu tadi lah apa, kita harus lebih preventif lagi, kunci pintu semua kamar, jangan gampang dimasuki dan seterusnya. Karena sekali lagi syaitan tuh jago main-main kayak begitu tuh, hadirin. Terus terakhir, kalau saya memilih suami, saya tidak menerima harta orang tua seperti nggak begitu juga kan, kalau hukum waris kan tetap berlaku, hukum waris tetap berlaku. Tapi dan juga nggak harus dibenturkan demikian, coba tenang dulu, bicara baik-baik, tabayun gitu, tanya adik kita dan seterusnya. Allah tahu, dan banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kasus-kasus seperti ini. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga beliau, juga guru-guru beliau. Amin rabbal alamin. Semoga Allah menjaga ustaz, tim dan umat muslim di dunia. Amin rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya, semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Ustaz, saya mau bertanya, 7 tahun yang lalu saya menikah dengan cara yang salah. Bukan hamil duluan ya, Ustaz? Iya, kita juga gak mikir kesana kok, tenang aja. Tapi ini penting ya, kita harus berusaha husnudzon, dan salah tuh banyak. Tapi memang identik kalau di masyarakat itu, kalau cara yang salah itu kondisi demikian. Tapi enggak kok, kita coba latih diri kita untuk kasih udzur sebanyak-banyaknya. Dia teman SMA saya tidak pernah kenal beliau. Saya dijodohkan oleh sahabat saya. Dia duda anak satu saat itu, anaknya usia 6 tahun. Singkat cerita, kami menikah dan tidak seperti saya bayangkan. Dia berbeda saat mendekati saya sebelum menikah. karena saya masih bodoh. Karena saya masih bodoh, ini jadi dipermainkan dalam pernikahan. Saya jadi 360 derajat berubah kepribadian. Kalau boleh, kayaknya 180 deh. Kalau 360 derajat balik lagi. Jadi tetap jadi baik gitu. 360 derajat itu muter kembali ke posisi asal. Jadi itu 180 derajat kalau berubah. Orang lain termasuk keluarga saya nggak ada yang percaya omongan saya kalau dia manipulatif, playing victim. Jadi alhamdulillah saya ke psikiater, saya stres dan lain-lain. Akhirnya kami bercerai karena kena mental saya. Setelah 3 tahun berlalu saya memperbaiki diri dan mulai rutin ikut kajian kembali, kerja kembali dan mengurus ibu saya yang sudah sakit. Dari mandi, sholat saya lakukan. Saya yang lakukan, alhamdulillah. Dan tiba-tiba mantan datang kembali dan mohon maaf sambil nangis dan menunduk ke kaki saya. Menunduk ke kaki saya karena pernikahan yang ketiga hanya 8 bulan tidak berhasil. Anaknya disiksa, dia tidak diurus dan lain karena terus-menerus datang. Akhirnya saya memaafkan. Ya udah boleh kembali tapi dengan cara yang Allah ridhoi. Dia setuju. Setelah mengenal dia 1 tahun ini ada banyak yang mengganjal untuk maju pernikahan, saya putuskan untuk dia setuju. Setelah mengenal dia 1 tahun ini ada banyak yang mengganjal untuk maju pernikahan. Saya memutuskan untuk menyudahi karena saya lihat dalam ibadah seperti menyepelekan, ini yang buat saya takut dan tidak ada empati dengan dan dia tidak ada empati dengan ibu saya yang sakit. Jadi ibu saya sempat masuk ICU dan bolak-balik rumah sakit. Jadi saya lebih fokus ke ibu saya. Anaknya akrab dengan kami, suka menginap di rumah saya, dia sayang dengan saya. Bagi saya adalah ibunya selamanya. Saya sholat, terus sholat istikharah dan tiba-tiba ada yang WA kalau perempuan ini calon istrinya dan sedang hamil. Dan mereka sudah 1 tahun hidup seperti suami istri. Dan mantan menjadikan emosian jadi saya dibiarkan saja minta cerai, dia tidak cerita yang jangan kembali ke saya. Apa sih maksudnya? Jadi saya dibiarkan saja minta cerai. Dia tidak cerita yang jangan kembali ke saya. Saya lemas dan sakit hati sekali. Keluarga saya memperlakukan mantan dan anaknya dengan baik sekali. Dan saya terus berdoa dan minta dikuatkan. Allah beri petunjuk pas saya pelajari. Kebetulan saya dari dunia medis. Kalau mantan suami saya menghidup NPD. Manipulatif, playing victim, egois. Semua tanda-tanda ada mantan semua korban. Jadi yang berobat ke psikiater yang NPD. Seperti orang sehat. Dia mempersulit saya saat itu punya anak tidak mau insem. Dia mempersulit saya saat itu punya anak tidak mau bayi tabung. Bukan bagi tabung. Pas dia datang yang mau kembali ini pertama yang dia janjikan ke saya seiring waktu saya jadi paham ini bualan dia. Saya jadi paham kenapa keluarga mantan banyak yang enggak suka sama dengan saya, ternyata dia sendiri yang menjelekkan saya. Akhirnya saya blok semua dan keluarga juga mendukung. Walaupun saya sedih harus berpisah lagi dengan anak sambung yang saya mau tanyakan semua atas izin Allah. Kenapa Allah membiarkan saya bertemu dengan dia lagi, Ustaz? Jadi ada luka baru lagi walaupun tidak separah yang lama. Karena kali ini saya pikir dia sakit mental. Terima kasih banyak, Ustaz. Hadirin Allah muliakan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjaga beliau dan sebagaimana pembahasan kita hari ini bahwa pengalaman yang Allah kasih itu untuk membuat kita lebih dewasa dan lebih matang dan bijak di dalam bersikap. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa inilah salah satu alasan mengapa Islam itu meminta atau memerintahkan kita, khususnya bagi wanita, kalau ingin menikah harus dengan izin wali. dan wali adalah laki-laki, ayah atau laki-laki dari sisi ayah atau anak, kakak, adik dan seterusnya. Agar untuk menjagain perempuan sehingga mendapatkan pilihan yang muafak, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan sekarang buka lembaran baru, banyak tobat sama Allah, banyak istighfar sama Allah. Lalu perbaiki diri dan semoga, dan minta kepada Allah jodoh yang soleh dan bertakwa dan bisa menjadi pemimpin kita di dunia dan di akhirat. Amin rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.